hubo a pasada semana unha forte controversia entre goberno municipal da Baña e oposición o fío do recoñecemento extrajudicial de créditos por facturas non recoñecidas na contabilidade municipal a 31 de decembro de 2022 por un importe de preto de 500.000 euros. O Partido Socialista criticou que non se pagaran as facturas en tempo e forma. O alcalde replicoulle que deixaran o concello sen tesourería por non saber xestionar a subvención do IDAE e pagar casi 500.000 euros en vez de utilizar un endoso. Os imos a falar co portavoz dos socialistas da Baña. Antes queremos que escuiten un extracto de audio do que foi un dos momentos, digamos así, máis álxidos, máis polémicos tamén deste último pleno ordinario da Corporación Municipal da Baña.
Por que non o fixetes antes? Por que non o fixetes antes, José Antonio? Justificación que traemos aquí, donde dan 28.000 euros de subvención o IGUS, que é o Instituto de Vivenda, para adecentar as escolas de Corneira, e se perdió no ano 2021, non se fixo nada, perdiuse 27.000 euros. Sí ou non? Sí ou non?
Ahora, vale.
Sí, segunda parte, aquí está a justificación, donde no tema do Plan Marco, no tema do Plan Marco dan 56.000 euros e se perden 3.300 e pico euros de poder justificar por non saber justificar. Está aí o resumen. Que vai darte clases de que? Entonces non me veñes a mí con estas historias de que a demagoxia cabe toda aquí. E si, sí, hai o reconocimento e temos que facelo, e temos que sacalo para diante. Esperemos que nos devolvan ese dinheiro do IDAE, que realmente é o que nos está atrancando por non saber facer as cousas. Porque se fixera un endoso en aquel momento, non se facía a liquidación e deixábamos as arcas do concello todas así como a deixaches. Esa é a realidade. Sí, sí, podeste reír, pero pagamos 498 e non recibimos un céntimo. Esa é a realidade do que pasa.
Oye, comentar, respecto do IDAE, vostede di que non quedaron as cousas ben feitas. As cousas quedaron perfectamente feitas. O IDAE está pedindo nova documentación.
Sí. Está pedindo que non se mandou.
Está pedindo que non se mandou. Déxeme falar, que é o meu turno. Está pedindo constantemente documentación nova. Non que non se lle mandara, documentación nova. E vai seguir pedindo hasta que teñan todo completamente clarificado. Eso sabe o vostede. Mandáronse todos os requerimientos que solicitaron. E a partir de aí siguen pedindo documentación. E siguen pedindo documentación. E seguirán a pedindo hasta que consideren que está máis que justificado e feito. Entonces, non veña aquí contando unha milonga que non é verdad, non conte mentiras.
Non é mentira.
No seu momento entregouse todo o requerimento que solicitaron.
Mandaxe
e novamente volveron a solicitar máis documentación. Fala das comidas, e dime, a comida do Nadal. A comida do Nadal ainda non lle pasaron a factura. Que ainda van meter neste ano para que non figura aí, vale. Que aquí tontos somos moi poucos.
Bueno, pois así, con este clima, ademais, tamén, pois, digamos, elevado, un momento así tamén álxido, digamos, do pleno, moitos nervios tamén dentro do que, neste caso, pois, o bipartito, non? Bañés, fronte ás críticas, neste caso, do Partido Socialista. José Antonio Pereira aquí, Lola, moi bo día.
Hola, moi bo día a todas e a todos.
Decía ayer usted, o alcalde, bueno, pues que se hace falar, parece que no llegues a falar de todo, se notaba un poco nervioso quizás, ¿no? Andrés García Cardeso en ese momento, por lo menos esto que acabamos de escoitar.
Sí, bueno, non cabe duda que cando as cousas non son como deberían de ser, pois crea certa situación, ¿no? Ese exceso de gasto, ese casi preto de 500.000 euros de ese recoñecimento extrajudicial de crédito que se acaba de facer ahora, de facturas impagadas do ano pasado, pois a verdad que non ten justificación. E máis, cando a nos se nos criticou por deixar 200 e pico mil euros dun ano para outro. Entón, bueno, pois sí, a situación era a que era, e as facturas están así, pendentes de pagar. A este expediente de crédito hai que sumarle tamén a débeda que hai cama en comunidade do ano pasado, preto de 78.000 euros que se lle debe ao Concello de Negreira. Entón, bueno, pois realmente é preocupante que a débeda dun solo ano pase de 500.000 euros sin pagar, sin contar xa o que se pagou durante todo o ano, non? O gasto que se fixo, que se foi pagando, isto non deixan de ser facturas pendientes de pago. Que curioso, porque neste reconocimiento de crédito fan o, por separado, fan dous reconocimientos de crédito. Fan un as facturas da luz, preto de 74.000 euros, e outro co resto das facturas. Entendo que fanos separados para que se mellen menos cantidad, ¿no? Unha por un lado e outra polo outro, pero despois súmase e al final a débeda pois está aí, máis de 500.000 euros no solo ano xenerado de débeda polo bipartito.
Isto en canto a recoñecemento, o anterior, creo que corresponde a xestión do Partido Socialista, era menor, entendemos.
Sí, no ano anterior, que nos pertenecía a nós, era un reconocimiento de crédito de 200, non chegaba a 270.000 euros. Eran facturas que non se deron pagado nos últimos seis meses por falta de tesorería ou de crédito en algunhas partidas concretas. Hai que recordar que nos, para gasto corrente, a través da Diputación, o bipartito que daquela facían pinzas como oposición, tendo unha maioría entre a suma de dos dos partidos, solamente nos deixaron a cantidad de 48.000 euros para gasto corrente. Cando de su ano pasado aprobaron preto de 500.000, 480.000 euros en gasto corrente. Entón, bueno, eso denota e vese que bueno, o sistema de traballar do Partido Socialista e o sistema de traballar do bipartito.
Pero a culpa neste caso, din que de vostedes, porque, claro, que pagaron esa subvención do IDAE, ese importe, ¿no?, de casi 500.000 euros, en vez de utilizar un endoso, e que claro, que agora pois deixaron a tesorería baleira.
A ver, eu creo que eso hai que contextualizalo no seu momento, ¿no? En canto ao pago da subvención de IDAE, efectivamente, que se fixo frente ao pago da subvención de IDAE, unha vez que termina esas obras para justificar esa subvención e poder cobrala, hai que primeiro facer o pago. Falaba de facer un endoso, bueno, no seu momento a tesorería, o secretario interventor, pues, decidiu que se facía deste sistema de pago, porque con endoso realmente tens que dar unhas fechas ao final para facer o pago, e aquí, como ben se pode ver, levamos prácticamente un ano e medio, casi dous anos pendiente de cobrar esa subvención, e ainda a día de hoxe non se sabe a fecha concreta en que non a van pagar, entón non tería moita lógica utilizar pois, un endoso para ese momento. En canto que deixamos baleiras as arcas, nos botamos dous anos realmente unha situación precaria en donde estuvimos pagando esos 350.000 euros que tiñan atrasados os traballadores, esas facturas de anos atrás da festa dos maiores, esas facturas de transporte, bueno, pues pagamos en torno a 800.000 euros. O ano pasado les deixaron, volvo a insistir, 480.000 euros para gasto corrente. Entonces non poden decir que quedou a tesorería cero, porque les fixeron o contador a primeiros de ano, e a suma do presupuesto que ten o concello deses preto de 2.000 e pico de euros, ou, bueno, neste caso, dependendo da subvención, se gasta 4, hai que sumar esos 480.000 que deixaron para gasto correntes, que se sumaría a tesorería. Entón, non é certo que non houbera cash, como se suele decir. Todo está en como se goberna, en que se gasta e de que maneira se gasta.
Vos está dicindo que se reservou, non, do POS a partir de casi 500.000 euros, 400 e pico mil euros para gasto corrente, vamos, caída e a gasto. E ainda se están debendo 78.000 euros o Concello de Negreira pola parte que teñen que poñer, non, de servizos da Mancomunidade de Concellos do Tambre, que tamén é unha cantidade que empeza a subir xa dunha forma, digamos, considerable.
Efecto, falando, bueno, co secretario interventor, tensa certa preocupación no gasto que se está facendo no concello. Sabemos que ainda por arriba este ano é ano electoral e se vai disparar o gasto dunha maneira ainda pois máis alarmante, non? Eso hai que sumarlle a débeda xa adquirida. A Mancomunidade ven ser 74.000 euros, creo que se lle pagou o primeiro trimestre do ano pasado, está pendiente o resto das mensualidades.
Tres volumen. Trimestres.
Pagouselle o primeiro trimestre. Faltarían os restos, efectivamente. Suman 74.000 euros, máis ou menos. unha cantidad que bueno, que está asumindo o Concello de Negreira.
Que tivo que adiantar Negreira porque non a Baña non paga a súa parte, digamos.
Efectivamente, sí. Esa é a situación. Bueno, non entendemos moi ben por qué, pero bueno, a gestión que están facendo é esa. Incluso recordo que nas obras do POS iban poñer o que se chama renumeración de todas as vivendas do concello, non? Porque temos un problema cas numeracións do noso concello que están de moi antiguas e que as novas non se corresponden ca realidade. No proxecto do POS habíase mandado, pois eu creo que era un proxecto de, non recordo a cantidad, pero non sei se eran cerca de 100.000 euros ou incluso algo máis. Falo un pouco de memoria, agora mesmo non teño a cantidad.
Para este cometido, quere decir.
Para este cometido. E ao final modificouse esa cantidad e isouse tamén para gasto corriente e anulouse ese proxecto. Entón, quero decir que bueno, diferencia da cantidad de que deixaron ou que nos deixaron, deixáranos, para a redundancia, no 2020, agora encontrámonos que tiñan ese prácticamente medio millón de euros de gastos pos, pois que destinan para gasto corrente. Entón, bueno, pois cartos avíos, o que pasa que o sistema de gastalos, a xestión que se fixo, pois bueno, non é a que realmente pois merece o Concello da Baña nin os veciños do Concello da Baña.
No, como usted di, este ano é de eleccións municipais. Há moita festa, tamén. Hai que atender todo. Din desde o bipartito, por certo, que bueno, isto demostra tamén que se fixeron moitas máis actividades que antes das que facían vostedes e que por iso hai máis gasto.
Bueno, evidentemente que discrepamos nese comentario, non? Eu lembro que dende o 2019, cando tomamos posesión, verano, ata que veu a pandemia, porque parece que xa non se acordan como unha pandemia en donde estuvemos un ano prácticamente sin poder facer, non que non quixéramos, é que non se podían facer actividades, non se podía estar a xente reunida, entón non se podían executar, e ainda así, lembro que os millores carnavales que se recordan a Baña foron os de 2020, que fixemos no Concello da Baña. Naquela época facíamos actividades en todas as parroquias, dedicábamos a todas, non centralizábamos, como están facendo, pois todo na capital, levábamos teatro a todas as parroquias, actividades, durante as festas parroquiais en todas as parroquias no noso mandato contribuíamos cas asociacións, bueno, pois levábamos actuacións, saben fora gaiteiros, saben fora grupos, saben fora isto quere decir que realmente había actividade. É certo que durante a pandemia apenas se celebraron actividades, e teño que decir que gracias a eso conseguimos aforrar unha cantidad significativa de esa débeda de 800.000 euros que tiñamos cando chegamos ao Concello, e podemos estabilizar o Concello, e de feito así foi, que a finales do noso ano pois o noso reconocimiento de crédito extrajudicial era de 200 e pico mil euros, unha cousa moi asumible en calquera Concello. Ahora, pasar de 200 e pico mil euros a 475.000 euros, bueno, pois a cousa é o doble. Eso, pois, denótase, bueno, o que falábamos na forma de gasto, que a veces, pois, non é adecuada para o noso concello.
Bueno, e díganos, porque o Partido Socialista da Mañá tamén, digamos que criticou con dureza no último pleno bipartito por ter renunciado a unha axuda do Instituto Galego de Vivenda e Solo para rehabilitar a antiga escola de Corneira e destinala a alugueiro social. Concretamente, se cifran uns 25.000 euros que foron concedidos e que, sin embargo, foron rexeitados. ¿Explicouse ou sabe cal é o motivo dese rexeitamento?
Non, a verdade que non sabemos cal foi o motivo. O que está claro que non solicitáramos esa subvención no 2021... era unha subvención que estaba condicionada a dúas anualidades, non? En a anualidade do 2021 viñéranos denegada, pero ao mesmo tempo na resolución viñéranos concedida para a anualidade de 2022, esos 24.860 euros, preto de 25.000 euros. A condición era que a obra tiña que facerse durante o 2022, estar pois finalizada o 25 de outubro do 2022. Nos habíamos planificado esta subvención para facer rehabilitar a antigua escola de Corneira e facer ali pois unha vivienda de carácter social, porque durante o noso mandato démonos conta de que encontrámonos en situacións en donde había veciños que non podían estar solos por as súas condicións, das súas vivendas, sobre todo, non? e víamos que bueno, que conseguir de plaza nunha residencias, pois había veces que sargaban 4, 5, 6, 8 meses, ¿no? Entón, pois a nosa iniciativa era facer unha vivenda social. De feito, durante o noso mandato tuvemos que alquilar un piso en San Vicente, pois para neste caso foron a veciña que tiña unhas condicións de habitabilidade na súa casa que non eran saludables. E reubicámoslo neste piso de alquiler, non? Entón, nos o que pretendíamos era pois rehabilitar ali en Corneira e ter pois unha vivenda social para casos concretos como este, pois durante esa etapa entre
sí.
Tiño non pode estar na súa casa.
Sí, que vamos, que nunca ven mal, non, tela.
Efectivamente.
Realmente.
O que habíamos planificado era a través do obradoiro que se concedeu o ano pasado, a rehabilitación do local social, desta vivenda social por fora, a través do obradoiro, non? Acondicionar a fachada, poñerlle doble fachada, e con estes cartos que iba a ser reformar por dentro o que sería a vivenda en sí. E bueno, pois estaba todo planificado, o obradoiro efectivamente, que se había posto eso fixose, sin embargo, pois sorpréndenos cando outro día, pois no pleno, o señor alcalde di que se ve que perdemos esa, que o PSOE que había perdido esa subvención, ¿no? Entonces pedimos a documentación, fomos a mirar o concello, efectivamente, quen perdiu a subvención pois foi o Bipartito. As obras tienen que facerse durante o ano 2022, non sei por qué, pois non a fixeron, presentaron unha renuncia a subvención, pero bueno, xa con fecha pasada, debido a ser cando descomunicou a Xunta de Galicia ou neste caso a Consellería de Vivenda que perderon a subvención. Fixeron unha renuncia con data do 13 do 12 do 2022, o sea, de finales de ano, renunciando a esa subvención.
A executar esa subvención que estaba aprobada e que tiña que, me imagino, bueno, pues estar lista a actuación, digamos, antes do día 31, non, de decembro, entendemos.
Efectivamente. De feito, a subvención tiña que estar a obra executada antes do 25 de octubre. Despois quedaba o resto hasta fin de ano para justificar dita subvención, pero obra sí tiña que estar rematada antes do 25 de octubre.
Sí, si existe, perdón, José Antonio, si existe necesidade, non, de algo, dun servizo, neste caso, pues, unha vivenda, non, de aluguero social, por que non se leva a cabo cando xa está, digamos, que facilitado tamén o investimento, non, neste caso por parte da Xunta, digo.
Sí, a verdad que é unha cousa curiosa. Eu penso que non se preocuparon, centraronse nas festas, centraronse nese gasto excesivo. Estas cousas, pois, deberon de quedar algún caixón, non lles interesou ou non se lembraron de que tiñan que pensar en algo máis que as festas. O caso é que perdese esa subvención, perdese esa capacidade de facer esa vivenda de carácter social. Bueno, pois son cousas que non deixan de asombrarte no día a día do concello.
Muy bien, bueno, vamos con más asuntos también de este pleno que fue, ya digo, que bastante intenso, ¿no? Por momentos también creo que bastante subido de tono, ¿no? Por cierto, hay que decir que se incorporaba también un nuevo concejero a las filas del Partido Socialista, Álvaro Silva, que, bueno, pues provocó también a modificación da composición da Comisión Informativa, de Asuntos do Pleno e da Comisión Especial de Contas, que pasan a estar formadas por dos concelleros do PP, dos do PSG e un de Compromiso. Tampouco alterna, perdón, quería decir que tampouco vai a supoñer isto grandes cambios, non, para o que quede de legislatura.
Non, a verdad que isto pudose agilizar se houbera voluntade por parte do alcalde. Isto podías haber feito xa fai 4 meses incluso, non foi así, decidiron leválo a plenos e retrasalo. Non nos influye gran cousa, hai que desde aquí eu quero dar enhorabuena ao meu compañeiro Álvaro por entrar a formar parte da Corporación Municipal, unha persoa con ganas, traballadora, con capacidade, que vai aportar e vai colaborar con nós nesa tarefa de oposición. Apenas notan cambios, quedan, pois, teóricamente quedaría un pleno ordinario, ainda que estou seguro que nesta semana fará un extraordinario para, bueno, pois, meter as posibles obras do POS, aprobar o POS, algo que non entendemos porque pudo haber levado o pleno ordinario na semana pasada. Sin embargo, estou por apostar non seguro, porque hai que aprobarlo antes de fecha. De novo, cas mismas sistemas de sempre, non se nos convoca para ningún tipo de reunión previa para aportar ideas, así lle solicitamos no pleno, pero bueno, estamos acostumbrados a que se faga todo pues con ese rodete da maioría pasando por toda a oposición e sin ningún trato hacia nós.
Vale. Bueno, pois en calquera caso hai outros asuntos tamén que, bueno, pues se centran o interese e que cargaron bastante tamén contra a compra de material fora do seu concello.
Sí, a verdad que, bueno, despois de ver esas débedas pendentes no reconhecimento extrajudicial de crédito de ese medio millón de euros, pues analizando todas esas facturas pendentes de pago, pues chámanos a atención, pero de unha forma pues exagerada, ¿no? Os gastos que se están facendo en comercios de fora do noso concello. Nos non entendemos como este bipartito pues, pode xestionar desta maneira tan en contra dos propios veciños, ¿no? Vemos facturas por compra de bolígrafos, de lápices, un total de 225 euros, que non é que nos parece exagerada a factura, o sea, bueno, pues hais un stock de bolígrafos e lápices, o que nos resulta chocante que tenga unha librería a 100 metros do concello, a única librería que hai no concello, pues que ese gasto que se paga en tendas de fora do concello, tendas de Santiago. Mismo pasa con maquinaria agrícola que se leva a reparar fora do concello da Baña, tendo talleres, incluso coches, bueno, eso sorprendenos, dísanos, a verdad que apoyados, o sea, non, é inconcebible que non se tire polo comercio local. Despois de conseguir que se abriera unha librería que facía décadas que non había unha librería no concello da Baña, e agora faise o gasto fora do concello. Son cousas que...
Sí, moi normal non parece, non?
Non se entende. No sé. Somos un concello moi pequeno, un concello que temos un tecido, pois, xa non digo industrial, pero un comercio moi limitado que sabemos calé, e que prácticamente, hoxe en día, si o comercio non ten un produto, consigue xo o día seguinte ou en dous días. Quero decir que si non se mira polo noso, mal vamos. Unha alcaldía en donde se preocupan de facer compras en calquera lado sin mirar polos propios veciños, mal vamos. E a verdad que nos chocou pues, este tipo de facturas de talleres de reparación de maquinaria, de floristería, cando temos dúas empresas que se dedican a floristería no concello da Baña, material de librería por 400 euros comprados fora, bolígrafos comprados fora, bueno, pues todo esto denota unha falta de interés polo propio concello.
Bueno, e por último, tamén se referiron a un evento que se celebrou, non, o ano pasado, o da Ruta das Tapas. Exactamente que o que dixeron José Antonio Pereira Gil.
Bueno, nos criticamos non en sí o evento da Ruta da Tapa, que todo o que se faga no Concello da Baña é beneficioso para o concello, é beneficioso para os seus veciños, non? O que criticamos foi a xestión que se fixo, non? De 15 pois, bares, por decir de alguma maneira, ou locais que podían participar neste evento, pois participaron os dous primeiros fines de semana, 4 locais, e o último fin de semana, 5, porque ampliaron un fin de semana máis, senón, pois eran 4 locais, non? Dos cales esos locais e tivas de tapas, pois o venres e o sábado ao mediodía solamente tiñas dous locais que funcionaran. Se ibas pola tarde tiñas outros dous, quer decir, non había unha coordinación para que tivas a Ruta das Tapas e teñas acceso pois ao mínimo aos 4 locales ao mesmo tempo, non?
Unha vez que sería normal, non? Sería normal.
Si te desplazas desde Santiago, desde Negreira para solamente poder ir a dous locais, pues chega a salir e diste, jolín, pues unha vez que estou aquí, o normal é que houbera, como mínimo, os que participan, que participaran todos ao mesmo tempo. Isto foi, pois, pues, bueno, a forma de que se fixo, que non se contou ca hostelería do Concello da Baña, que se fixo a marchas forzadas, a idea, a iniciativa é boa, pero hai que pararse un pouquiño e facer as cousas con un pouquiño de sentido. Incluso co tema da Lei de Protección de Datos, bueno, as tarxetas que o que tomabas tapas metían a urna, carecían de todo tipo de reglamento de protección de datos, os bares non tiñan claro porque guardaban ali documentación, que eran, digamos, que as papeletas todas, había custodia de datos, non o tiñan claro. Quero dicir que estas cousas hai que pensarlas un poquinho.
Se quedaban cos datos persoais da xente.
Bueno, a urna permaneciu ali dentro de cada local durante pois, os 3 fins de semana, entonces hai unha custodia de datos, eso ten que estar recollido nun reglamento. Sí. Incluso os datos que se poñían na mesma tarxeta, cando ibas tomar unha tapa e poñías ali, tiñas que poñer nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección.
Caramba, tal, sí, tal, sí, que é unha boa xestión,
Efectivamente,
de protección de datos, vamos.
Tal cantidad de datos, ¿sale? De protección de datos, que deben de ser los mínimos, con un nombre, un teléfono.
Sí, un número, ¿no? Normalmente creo que un número de teléfono y de contacto y nada más.
Efectivamente, de esta manera.
Suele ser, no sé si eso también está dentro, ¿no? Da la ley, si eso se puede hacer, que no. Se me escapa, pero claro, muchos datos, digo yo, que no se podrán aportar, ¿no? Sobre todo para a xestión, ¿no? De les mesmos. ¿Algo máis que contarnos tamén do Preno e de actualidade, José Antonio?
Bueno, comentar que saliron tamén foi un Preno, non vou dicir complicado, nin crispado, nin nada, pero bueno, falouse tamén da memoria justificativa deses 48.000 euros por esa mellora de accesibilidade no local social da Baña, esa rampa que se fixo para acceder a un local, 48.000 euros, cousas que diste, pero todo o mundo facemos reformas na nosa casa, todo o mundo sabemos cando cambiamos unhas ventanas ou cando pintamos unha fachada o que nos costa. E despois ver estas cantidades, diste, bueno, pois aquí hai algo que non caixa. Está claro que as memorias, o papel, pode con todo, pero non se trata de dilapidar os cartos, cartos que son dos impostos, dos vecinos. Uh-huh. Entón, bueno, son situacións que se dan aquí no Concello da Baña. É pouco máis, detalles como, bueno, a revista municipal, que nos no ano 2020, pois, bueno, cedemos un espacio para a presentación de cada un dos portavoces da oposición. Naquel momento, pois, tanto Compromiso por Galicia como o Partido Popular tuvo na revista, pois, o seu espacio para presentarse aos veciños, para falar desta volta, pois, vai, por Dios, olvidáronse de falar con nós e decirnos que tiñamos un espacio na revista para poder facer unha presentación. Bueno, vemos a forma de traballar deste bipartito que, bueno, como se suele decir, onde digo Diego, non nos leva a ningún lado. Pero bueno, non é nada novo, sabemos o que hai e seguiremos pois facendo oposición constructiva.
Moitísimas grazas por estar unha vez máis connosco. Saúdo.
Moitas gracias.
Bo día. Saúdo.